Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Economics of Strategy ni na David Besangco, David Dranove, Mark Shanley, at Scott Schaefer ay isang aklat-aralin sa estratehiya ng negosyo na gumagamit ng economics para ipaliwanag kung bakit nagkakaroon ng bentahe ang ilang kumpanya at bakit nahihirapan ang iba. Hindi ito simpleng koleksyon ng payo sa pamamahala. Iniugnay nito ang microeconomics, economics of the firm, at industrial organization sa mga pasyang aktual na ginagawa ng mga negosyo. Saklaw nito ang paglikha ng halaga, mga hangganan ng kumpanya, kompetisyon sa merkado, pagpepresyo, strategic commitment, impormasyon, at organisasyon. Mahalaga ang layunin nitong gawing masusuri ang mga salitang madalas gamitin sa negosyo, gaya ng synergy, market power, at competitive advantage. Sa halip na tanggapin ang mga ito bilang slogan, hinihingi ng aklat na suriin ang mga insentibo, gastos, kakayahan at tugon ng mga karibal. Dahil dito, kapaki-pakinabang ito bilang pundasyon para sa pag-aaral ng business strategy, lalo na sa mga kursong MBA, economics at pamamahala. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paglikha ng halaga bilang unang batayan ng estratehiya, mahalagang punto ng economics of strategy, ang pagkakaiba ng paglikha ng halaga at simpleng pagkuha ng kita. Ang isang kumpanya ay lumilikha ng halaga kapag ang pakinabang na natatanggap ng mamimili mula sa produkto o serbisyo ay mas mataas kaysa sa kabuuang gastos ng mga yaman na ginamit upang ihatid ito. Mula rito, maaring hatiin ang nalikhang halaga sa mamimili, manggagawa, supplier, at may-ari ng negosyo. Kaya hindi sapat na sabihing mababa ang presyo o mataas ang benta upang masabing mahusay ang estratehiya. Posibleng bumaba ang presyo ngunit mabawasan din ng malaki ang kita o tumaas ang benta ngunit hindi matakpan ang gastos sa produksyon at distribusyon. Itinuturo ng aklat na siyasatin kung saan talaga nanggagaling ang kahandaan ng mamimiling magbayad at kung aling gastos ang maaaring pababain nang hindi sinisira ang kalidad. Sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang ito sa pagtingin sa mga negosyong nakikipagkumpetensya hindi lamang sa murang presyo kundi sa mas maasahang serbisyo. Mas malawak na abot o mas angkop na produkto para sa lokal na pangangailangan. Ang ganitong lente ay tumutulong iwasan ang desisyong mukhang maganda sa maikling panahon ngunit hindi lumilikha ng matibay na ekonomikong halaga. Ikalawa, economies of scale, economies of scope at tamang saklaw ng kumpanya. Sinusuri ng aklat kung bakit may mga gawaing dapat gawin sa loob ng isang kumpanya at may mga gawaing mas mabuting kunin mula sa ibang negosyo. Mahalaga rito ang economies of scale kung saan bumababa ang karaniwang gastos habang lumalaki ang dami ng produksyon at economies of scope kung saan nagiging mas matipid ang pag-aalok ng magkakaibang produkto dahil may pinagsasaluhang yaman o kakayahan. Halimbawa, maaring magamit ng maraming produkto ang iisang tatak, sistema ng distribusyon, datos ng mamimili o pasilidad, ngunit hindi automatikong mabuti ang paglaki o pagdaragdag ng negosyo. Kapag mahina ang koordinasyon, magkaiba ang kinakailangang kakayahan o lumalabo ang pananagutan, maaring lumaki ang gastos at bumagal ang pagpapasya. Dito pumapasok ang pagsusuri sa vertical integration, outsourcing at diversification. Ang tanong ay hindi kung mas moderno o mas prestihiyoso ang pagkakaroon ng maraming operasyon. Ang tanong ay kung mas mahusay bang makokontrol ang kalidad, supply, kaalaman at mga insentibo sa loob ng kumpanya kaysa sa pamamagitan ng kontrata sa labas. Mahalaga ito sa mga negosyong Pilipino na pumipili kung magtatayo ba ng sariling logistics, sariling sangay o sariling produksyon sa halip na umasa sa supplier at distributor. Ipinapakita ng aklat na dapat timbangin ang pagtitipid laban sa dagdag na hirap sa pamamahala. Ikatlo, estruktura ng merkado at pagsusuri sa kilos ng mga karibal. Hindi tinatrato ng economics of strategy ang kompetisyon bilang simpleng damihan ng kalaban. Ang mahalaga ay ang estruktura ng merkado, kabilang ang bilang at laki ng mga kalahok, pagkakaiba ng produkto, hadlang sa pagpasok, kapasidad, at kakayahan ng mga mamimili na lumipat sa ibang nagbebenta. Ang mga salik na ito ang humuhubog sa presyo, kita at tugon ng mga karibal. Kapag madaling pumasok ang bagong kumpanya, maaring mahirap panatilihin ang mataas na kita kahit lumalago ang demand. Kapag malinaw naman ang pagkakaiba ng produkto, maaring magkaroon ng puwang para sa mas mataas na presyo, ngunit kailangan pa rin mapanatili ang dahilan kung bakit pipiliin ng mamimili ang isang tatak. Tinatalakay rin ng aklat ang dynamics ng pricing rivalry, kung saan ang isang pagbabago sa presyo ay hindi basta pa siya ng iisang kumpanya. May inaasahang reaksyon ng mga kalaban at ang reaksyong iyon ay maaring magbunga ng price war na nakapipinsala sa lahat, sa mga industriya tulad ng retail, transportasyon, telekomunikasyon at pagkain sa Pilipinas. Malinaw ang silbi ng ganitong pagsusuri. Hindi sapat ang kopyahin ang diskwento o promo ng kalaban. Kailangang tanungin kung pansamantala ba ang aksyon nito, gaano ito kayang tustusan, at kung may mas mahusay na paraan upang makilala ang alok nang hindi winawasak ang margin ng buong merkado. Ika-apat, strategic commitment at mga pasyang mahirap bawiin. Isa sa pinakakongkretong ambag ng aklat ay ang pagpapaliwanag sa strategic commitment. Ito ay pasyang ginagawa ngayon na nagbabago sa mga opsyon at inaasahan ng mga karibal sa hinaharap. Maaring kabilang dito ang malakihang pamumuhunan sa kapasidad, pangmatagalang kontrata, pagpapatibay ng tatak, pagpasok sa bagong lugar, o pagpili ng teknolohiya. Nagiging makabuluhan ang commitment kapag kapanipaniwala itong mahirap o magastos bawiin. Kung naniniwala ang mga karibal na seryoso at handa ang kumpanya na ipagtanggol ang posisyon nito, maaari nilang baguhin ang kanilang sariling plano sa pagpasok, pagpepresyo, o pagpapalawak. Gayunman, hindi laging bentahe ang maagang at malalaking commitment. Maaari rin itong magkulong sa kumpanya sa maling teknolohiya, sobrang kapasidad, o mahal na obligasyong hindi tugma sa aktual na demand. Kaya ang pagsusuri ay nakatuon sa pagkakasunod-sunod ng mga galaw, sa kredibilidad ng banta o pangako at sa posibleng tugon ng kabilang panig. Para sa isang negosyo sa Pilipinas, ang pagbubukas ng maraming sangay o paglalagay ng malaking puhunan sa sariling pasilidad ay hindi lamang usapin ng optimismong pangbenta. Isa itong pampublikong senya sa merkado at isang obligasyong kailangang mabuhay kahit magbago ang kondisyon. Itinuturo ng aklat na ang mahusay na estratehiya ay dapat isaalang-alang ang epekto ng sariling kilos sa susunod na kilos ng iba. Panghuli, impormasyon, ahensya, at disenyo ng mga insentibo sa loob ng organisasyon. Hindi lamang panlabas na merkado ang pinagtutuunan ng economics of strategy. Sinusuri rin nito ang mga problemang lumalabas sa loob ng kumpanya kapag ang mga taong gumagawa ng desisyon ay may ibang impormasyon o ibang interes kaysa sa mga may-ari at sanang namamahala. Ito ang saklaw ng agency at coordination. Halimbawa, maaring mas alam ng sales manager ang lokal na sitwasyon kaysa sa punong tanggapan. Ngunit maaari rin siyang magkaroon ng insentibong unahin ang sariling target kaysa pang matagalang kita ng kumpanya. Maaari ring magtago o pumili ng impormasyon ang isang partido sa negosasyon kung may pakinabang siyang makuha mula rito. Dahil dito, mahalaga ang maingat na disenyo ng kontrata, sukatan ng pagganap, otoridad sa pagpapasya at sistema ng pag-uulat. Hindi ibig sabihin nito na lahat ay dapat bantayan ng mahigpit. Ang sobrang kontrol ay may gastos, nagpapabagal sa kilos at maaring pumigil sa paggamit ng lokal na kaalaman. Ang hamon ay balansehin ang delegasyon at pananagutan. May halaga ang paksang ito sa mga kumpanyang may maraming sangay, franchise, sales team o ugnayan sa supplier. Sa halip na sisihin agad ang individual kapag pumalya ang resulta. Hinihikayat ng aklat na tingnan kung ang sistema ba mismo ay nagbibigay ng maling insentibo o kulang sa tamang impormasyon. Ang estratehiya, sa pananaw na ito, ay kasama ring pagdidisenyo ng organisasyong kayang isagawa ang napiling direksyon bilang pagtatapos. Ang economics of strategy ay pinakaangkop sa mga mag-aral ng negosyo at economics, MBA learners, manager, entrepreneur, analyst, at sinumang kailangan magpaliwanag ng pasya sa negosyo nang higit sa karaniwang obserbasyon. Magikinabang dito ang mambabasang handang gumamit ng ekonomikong pangangatwiran upang suriin ang presyo, gastos, paglawak ng operasyon, pakikipagkontrata, at tugon ng mga kakompetensya. Hindi ito pangunahing aklat para sa mabilisang listahan ng management tips. May technical itong dimensyon at hinihingi nitong maunawaan ang ugnayan ng mga insentibo, trade-off, at estruktura ng merkado. Ngunit ang kapalit nito ay mas disiplinadong paraan ng pag-iisip tungkol sa estratehiya. Namumuko dito sa maraming aklat sa business strategy dahil hindi lamang nito inilalarawan ang matagumpay na kumpanya o inuulit ang popular na termino. Ginagamit nito ang economics upang tanungin kung bakit maaring gumana ang isang hakbang, kanino napupunta ang nalilikhang halaga, at ano ang malamang nagawin ng ibang kalahok sa merkado. Malinaw rin ang lakas nito sa pagsasanib ng panlabas at panloob na pagsusuri. Pinag-uusapan nito ang kompetisyon at market entry, ngunit pati ang firm boundaries, kontrata, impormasyon, at insentibo sa organisasyon para sa mambabasang Pilipino. Magagamit ang balangkas nito sa pagtingin sa lokal na negosyo nang may pag-iingat sa konteksto, mula sa presyo at distribusyon hanggang sa pakikipag-ugnayan sa supplier at paglawak sa iba't ibang rehiyon. Sa huli, ang pinakamahalagang pakinabang ng aklat ay ang kakayahang gawing malinaw na mga tanong ang malalabong problemang pang-estratehiya. Kung gusto mong sumuporta David Besangco, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.